Labrīt, labrīt, laipni aicināt IBF rīta tiešraidē, un šorīt tiešraidē ir saistīta ar manu rīta gājienu uz manu rīta gājienu, un pēc mačas Latē, iegāju maču Latē, un man ļoti patīk satikt interesantus cilvēkus, tie, kuri no rīta atnāk un kafijas nopērk, un brīnišķīgi iespēja tādā labā pilsētas centrā satikties ar bijušiem kaut kādiem kontaktiem. Iedomās, viens mums visiem ir biznesa kontakti, un vienus mēs varam satikt kaut kādās pārtajos, otrus mēs varam satikt kaut kādās uz vietas, kaut kādu mēs varam satikt kādā izstādē. Un citreiz mēs varam aiziet uz piemēram, skatīs veikalu, nopiet un satikt cilvēku, un tad viņiem ir mazliet laiks. Un šorīt es satiku sievieti, kur nodarbojas ar pārdošanu, profesionāli pārdošanu. Viņa ir pārdošanas treneri lielā pārdošanas kompānijā. Tāda kompānija, kur specializējas uz pārdevējiem, un viņa tieši meklē pārdevējus un viņus apmāca. Profesionāla kompānija viņa ir iestinklās apmēram 20 pārdevēji full-time iet un cauri kontaktam vāji atkriet, stiprie paliek, iet uz augšu, jauna nāk klāt. Viņa tā kā jaunās kristiešu baznīcās ir arī tā, viņa tur skandē dzied un ko tik tur nedara, iedvesmas ir tāds interesanti kustība. Un es jau apsīt, kā viņa ir, man ar viņu pirms tam ir bijusi saruna par to, ka iespējams es paņemšu viņas komandu vai dažus cilvēkus no viņas komandas, bija sarunāts ar vienu no īpašniekiem, ar galveno īpašnieku, un palīdzēs man pārdot stendu vietas tieši domēnu sametam. Un tagad es viņu visu atpicu, viņi bija nomainījuši telpas, super, skatos, ej, čau, sen neredzēti, jā, tā un tā, un savam šefam, mēs iesākām sarunu, jūs aizgājat projām, jūs tagad citā vietā, vai jūs esat vēl jau pastāvat, jā, mēs vēl pastāvam, vienkārši telpas nomainītas. Es saku, palūdzu šefam, lai viņš atnāk pie manis, un pabeigsim sarunu, un izdarīsim darījumu, un varam sākt sadarbību. Un ejot projām, atcerās paklaut, vai tu gribi paņemt manu telefonu numuru, Un tagad iedomājieties, ja mēs ejam, un mums ir, piemēram, kaudze ar vizitkartēm. Man šeit ir kaudze vizītkartēm, un šādas kaudzītes man ir veselas kaudze ar kaudzītēm. Teiksim tā, kaudzīta šī tāda, kaudzīta tāda, kaudzīta, un arī gadiem savācās kaudzes ar šī vizītkartēm. Un tas sāk palikt ļoti, ļoti nērti. Un šajā gadījumā es saku, vai tu gribi paņemt man telefonu numuru? Jā, bez šaubām. Un tagad uz ielas mēs stāvam, mana kafija noliek uz zemē, ataisu maku vaļā, man makā augšā uzreiz redzams, ka ir tapatēg. Tas ir viens no brendiem, kas tā esam teica kartas. Un lūk, jaunā, modernā kartiņa. Ko viņa dara? Ko šī kartiņa dara? Parādīšu telefonu numuru. Es pēc tam sagatavošu bildīti. Tad iedomājieties, jums ir telefonu numurs, telefonu aparāts un šī NFC kartiņa. Tehnoloģija, kā viņas tā, šeit divas iespējas, parādīšu pirmo. Tad paņemam un pieliekam viņu aizmugurē, un viņai ir, novasi. Un parādās šāds notifications augšā. Nospiežam vaļā notification, ataisās browseris, ataisās vaļā Helmuts Meškonis, un šeit jūs varat vai nu kontaktēties uzreiz kopā ar mani, paskatīties papildus informāciju uz leju, vai arī paņemt, nospied save my contact card, parādās, un jūs savā telefonā jūs varat saglabāt visu informāciju, kuru es esmu ielicis iekšā šajā kartiņā. Otra lieta, kāda iespēja, viņai bija priekšā aizsargs, tad ļoti daudziem telefoniem rūpīgi kārtīgāk cilvēku uzliks aizsargu. Un cena tam, ka nav aizsargs, ir švītas, labi, man te meita priekšā, un te nevar redzēt, man ir mazliet, diemžēl, telefons ir cietis un jānomaina ekrāns ir. Un otra iespēja ir, un viņai bija aizsargs, un es saku, jums aizsargs. Viņš saka, tas nekas. Tad cilvēks jau zina šo tehnoloģiju, un viņi vienkārši paņēma telefonu kameru, noskanēja šo QR kodu, šāds QR kods, ja jūs vēlaties, es QR kodu esmu sagatavojis. No rīta pirms tieši vajadzies paņēma, vienkārši nofotografēju savu noliku kartiņu, noliku mazliet viņu vadu, lai pieliek, uzlikšu pa visu. Ja jūs vēlaties, jūs varat noskanēt šo QR kodu, iezūmošu iekšā, lai palīdz. Reku, varat noskanēt šo QR kodu, atveriet, un lūdzu, jums būs iespēja saglabāt savā mobilajā telefonā, manu kontaktu informāciju. Viens telefonu numurs, otrs telefonu numurs. Viss. Šī industrija mainās. Šīs vizītkartes, šī ir vēsture. Šī ir vēsture, arhaisms, dinozauri, kuri izmirs. Burtiski, dinozauri, kuri izmirs. Kas tie tādi? Es saprotu, kaut kas smukas aizmugurītas un viss. Tā ir tāda patīs tirdzniecības rūpniecības kamera. Es nekļūdos, jā. Un pirmkārt, salīdzināsim šīs lietas. Iedomājieties, mēs visi esam drukājuši sev vizītkartes. Parasti mēs drukājam pa 100 vizītkartēm, tad mēs skatāmies, mēs gribam nodrukāt 100 vizītkartes, un mēs skatāmies, atšķirība starp 100 un 500 ir piemēram 15% vai 20% cenas, varbūt 50% cenas, un padomājam, nu dabūsim mēs 5 reizi vairāk. Ejot uz izstādi, mēs gribēsim nodrukāt veselu kaudzi vizītkartēm. Viss ejot jau uz izstādi, viena šī kartiņa jau atmaksāsies. Es gan ieteiktu paņemt uzreiz divas. Viena šī kartiņa atmaksāsies, tā ir pirmā lieta. Tā ir, pirmkārt, ir daudz, daudz lētāk. Šādu kartiņu es nopirku apmēram pa man izmaksājām. Es man vajadzēja ātri iet uz izstādi un uz tīkošanās pasākumu. Es samaksāju 20 mārciņas, atsūtīšana ir Amazonē. eBayā man šī kartiņa izmaksātu 15 mārciņas, pat laiks Uldis pasūtīja eBayā. Gundars pēc tam pasūtīja, viņi sapsītu aizbūkuši abadību uz Portugāli, es redzēju ielikuši kolosās bildes, viņiem silts vai pat karsts, palmas, saule, ja, Portugāli. Un aizbrauc uz pasākumu un abiem diviem šādas kartiņas. Viens uzreiz ieteikums, šīs kartiņas ņemam melnā krāsā. Viņas ir dažādās krāsās, melnā krāsā būs dārgākas. Ņemat krāsā industrijas standarts ir, ka šīs kartiņas ir melnas. Gluži tāpat kā industrijas standarts ir šis te, mēs paņemam attaisam vaļā, mēs zinām, ka tas ir iPhones, vai ne? Mēs zinām, ka tas ir Apple produkts. Balts, baltā krāsa, austiņas. Baltā krāsa ir iPhone. Kaut kas kruts. Lēcas, tie, kur fotogrāfi zin. Canon lēcas, jums jā, ja jūs zinat, ka ir Canons, ja jūs zinat, ka ir, kur ir Canons, ja ir rakstīts Canons, un šeit ir sarkanā strīpa, tāda sarkanā strīpa nozīmē profesionālo. Industrija jau ir pieradusi, ka melnās kartiņas, šādas melnas kartiņas, parasti viņas gan sanāk bija bez QR kodiem, ir NFC kartas. Tāpēc es ieteiktu nespēlēties, ņemat šo te vēl nepažēlojiet 5 eiro, 10 mārciņas, ja jums būs iespējas dabūt virsū QR kodu. Nepažēlojiet, jo šorīt meitenē bija apalks, viņa neņēma apalku nost, es caur apalku es nevarētu. Uzsis kartiņu, lai viņi saglabājās NFC, lai nolasītu. Mobilēm telefonam ir iekšā NFC lasītājs. Viņa nevarēja viņa kaži paņemt, noskanēja kodu. Un attaisīja vaļā jau zināja, kā šis strādā. Es esmu bijis tāda nākošā lieta. Šo te, saņemot šo kartiņu, jūs noskanēsiet šo pašu kodu. Jūs noskanēsiet šo pašu kodu. Un jums būs iespēja izmainīt jebkādu informāciju. Iedomājieties, mēs ņemam vizītkarti, mēs taisām vizītkarti, es esmu pataisījis tādu kaudzi ar vizītkartnēm. Man Jelgavā bija digitālās drukas birojs, un kur viens no maniem galvenajiem produktiem, ja ne pats galvenais produkts, bija vizītkartes. Es drukāju vizītkartes, taisīju uz datoru, drukāju vizītkartes. Un mana biznesa labākie klienti bija klienti, kuri visu laiku mainīja informāciju. Viņiem tas nomainās, viņiem atnāk jauns cilvēks, viņiem jānomaina tas, viņiem telefonu numurs nomainās, atkal viss jāpārtaisa. Tāpat ir ļoti līdzīga zīmogu biznesiem. Zīmogiem arī tikko kaut kas izmainās, viņiem jātaisa jauna zīmogi, zīmogis, piedogi un tādas skaistas labas lietas. A vizītkartēm šajā gadījumā jums ir viens links, jūs taisiet savu kontu un šo URL jūs visu laiku mainiet. Jūs visu laiku mainiet. Tātad mainīšanas iespējas ir bezgalīgas. Bet šādam cilvēks, kurš saglabās jūsu informāciju no nolasītā QR koda, kurš saglabās savā telefonā, to informāciju viņa telefonā jūs es nevarēsiet saglabāt. Tomēr, ja jūs pieliksiet klāt savu mājaslapu, ja es nekļūdos, es esmu pielicis, es sev nopirku domēnu helmuts.net, un uztaisīju citu vizītkarti, uztaisīju uz helmets.net. Ja jūs gribat, jūs varat paskatīties, mana visa informācija, tur pamata informācija ir helmets.net. Šeit ir cita informācija, neteikšu, ka šis ir ideālākais variants, iespējams, jums ir foršāk, bet es esmu atklājis, ka šī ir ļoti laba kartiņa. Nākošais tad tas ir tad lētāk, izdarīgāk. Nākošais jūs varat mainīt. Jūs varat iet uz vienu pasākumu, pieņemsim, jūs esat uzņēmējs, kuram ir gan tīrīšanas bizness, gan nodarbojas ar konsultācijām. Un tad jūs varat vai uztaisīt divas NPC kartiņas, vai jums viena, pēkšņi jūs jūtat, jums ir mazliet jāizmaina savs CV pasākumam, lai atbilstu pasākumam, uz kur jūs ejat, jūs piemēram gribat kādu informāciju izņemt ārā. Tad jūs izņemat ārā. Piemēram, varbūt jūsu biznesa ir parādu piedziņa. Un parādu piedziņa daudziem nepatiks. Un ejot uz kaut kādu konservatīvāku vietu, vai varbūt tu, kur ir sabiedrības organizācijas, jūs paņemat savu kā, ieiet savā digitālajā dashboardā, savā skatu kārtiņas dashboardā, izņemat ārā parādus, iet piedziņa ārā, pielieciet kaut kādu organizāciju, klāt visi, jūs tā kā balts un pūkains, un ejiet tālāk. Tad, un ņemam un lietojam un lietojam. Iespējas ir kolosāls. Tad ērti, super ērti. Nākošā lieta. Šī lieta ir, ja sanāk uzņēmēji staigā, viņiem vajadzēja obligāti zelta ķēdes likt virsu, ejot uz networking pasākumiem, un mēs esam IB.lv, tas ir interneta biznesa fórums. Šīs kartiņas ir krūtas. Šis ir tops. Viņas ir tik lētas. Tad vēlreiz. 15 eiro, 20 eiro vienu kartiņu nopērts, Un lieto. Viņa nenobražājās, viņā vismaz šī kompānija. Tapitag to, ko es lietoju, tātad šī kompānija. Tapitag tik ērta un tik laba, ka aizēju, un es esmu bijis teik, es eju uz daudz networking pasākumiem un cilvēkiem, kuriem es parādu, un pasaku, varbūt apmainīsimies telefonu numuriem, tad viens domā, es tev varbūt nosūtīšu, kāds ir tavs telefons, šitā. Un pat teikt cilvēkiem, piemēram, kripto biržu krūtiem džekiem, programmētājiem, cilvēkiem, kur strādā ar venture capital, tad visdažādākiem cilvēkiem paņem šo kartiņu, viskās, ja, to es saprotu. Es atceros, ka es vienreiz satiku, man iepazīstināja ar vienu indonēzieti, un restorāna īpašnieks palūdza, mēs tagad braucam pie manis, un viņš viņam saka, tām indonēzietiem saka, vai tu nevarētu aizvest ar paķert līdz Helmutu? Indonēzietis saka, bašalbām. Viņš saka, brauksim pēc cikla laika, un ejam ārā, un viņš pasauc šoferi, šoferis piebrauc ar glaunu Mercedes, un ataisa durvis, tas indonēzietis pats netaisa durvis, piezīmē, šis indonēzietis mazliet vēlāk mani uzmeta uz naudām, gadās arī tā. Ātri noreaģēju un neturpināju, un tomēr atvēra durvis, iekāp iekšā, sēž, ērti, viss ļoti labi, un šoferis aizveda uz dzīvo, kur mēs turpinājām netvarkoties un runāties, notiek arī tā. Starpēc viņš arī to restorānu īpašnieku uzmeta. Uz daudz lielāku naudu nekā man, cik no manas paņems, no tā džeka varēja daudz vairāk paņemt, un tur viss ar galiem ir. Gadās arī tā. Bet tāds gājiens ir ļoti kruts. Un šis te, tik lēts un tik iespaidīgs, neizmantot šo, tas ir plusiņš, ko jūs varat nopelnīt. Un pēdējā lieta, super ērti lietot. 1, 2, 3. Vai nu pieliekam pie mobilā telefona. Visiem, gandrīz tagad jauniem telefoniem ir NPC lasītāji, pieliekam klāt, vai arī kamerā uzspiežam uz kameras, un Android telefoni arī zinās gan Apple telefonu, gan Android telefonu. Tā kā mēs ieslēdzam fotokameru, vai nav vajadzīgs aplikācijas, kur QR kodus lasa, visi zina, kas ir QR koda. Kameras spēja nolasīt, ka tas ir QR kods, viņa noskanē, un tu vienkārši viņš piedāvā atvērt URL, uzspied virsū, attaisās browserī tava. Šī lietiņa. Un tāda lieta. Biznesa kartas. Viss. Nepalieciet dinozauru tehnoloģijā. Šis ir dārgi, nērti un gluži kā smēķēšana. Smēķēšana sanāk bija krūta, bija Marlboro Cowboy un tādā ziņā. Tagad smēķēšana ir, tas ir stulbi. Vienkārši stulbi. Kāpēc tas smēķē? Tas ir stulbi. Tas vienkārši ir stulbi. Tas tāpat kā ātri braukt mašīnā un nepiesprādzējies. Kāpēc to dari? Tas ir stulbi. Un tāpat biznes, kā šādas vizītkartes, ja jūs ejat uz izstādēm, viss šādas kartiņas atrasina visu un visu izdara jūsu labā. Ņemat pa labu. Ja šāda tiešraida vakar pēc vakardienas sarunas par ChatGPT, es padomāju, ka varbūt vairāk parunāšos par savu pieredzi. Pēdējā laikā kontents saturs daudz mainīsies, un vienīgais, ko mēs varēsim nākt, kur mēs varēsim pārsest ChatGPT ar savu pieredzi, ar savu skatu uz dzīvi, un būsim efektīvāki. Un tāpēc es vairāk IBF tagad iespējams vairāk pastāstīšu dažādus gadījumus, kā man iet, kur man iet, kā es attīstos, kā es cīnos par savām lietām un par citām lietām, par grāmatvežiem, par juristiem. Par visām lietām. Čau. Un tagad ražīgi dienu, atpakaļ pie darba. Pārdodam. Un lai pārdotu, mums vajadzīga līdi, un lai līdi saistķertu, lai mums atstātu informāciju, mums vajadzīga vizītkarte. Vai nu mēs iesim, drukāsim, taisīsim dizainus, visus. Kādi dizaini, viss. Nopērkam šādu kartiņu, mums viņa atnāk pa pastu. Ieliekam, nostājam savu QR kodu, ievadam visu informāciju, savus linkus, visu, augšoplādējam savu bildi, lai cilvēks saglabāja telefonā numuru, lai viņš paskatās, ok, man ir 15 Andri. Kas tas? Šitas Andris, tas kaut kur, kuras viņu redzēja, šitas ir tas. Es starp citreiz, viens knifiņš ar bildītēm, es citreiz daru tā. Es nofotografējos kopā ar cilvēku. Es pasaku, paklau, izdarīsim tā, es tevi nedrīkstu aizmirst, es nofotografēšos ar tevi, vai paņemu un ierakstīšu video. Es pat citreiz paņemu cilvēku kopā, ierakstu video un atstāju sev, un tad es zinu, es sev atstāju ziņu nākotnē, jo, nu, atmiņā katram savādāk, citam ir tā labāk, citam ir švakāk, un man ir tā kā ir, es esmu atradu savus hakus, kā tas man palīdz. Viss, 10 minūtēm mēs esam pār, atkal 17 minūtes, ajajai, sasveicināsimies, tad vēlreiz, labrīt, Mārtiņš, čau Mārtiņ, labrīt, ļoti ērta opcija, bez šābām, ņem pa labu, es to vēlāk varu mainīt. Tieši tā. Jūs varat šo informāciju mainīt. Tātad tas to, ko šeit noskanē, šis ir, tad vēlreiz parādīšu. Nu, reku man aizgāja, aizvērās. Tā, labi. Tad šis QR kods, kas ir, atver vaļā, vienalga, kā jūs viņu griežat, atver vaļā brauzerī internetu pārlūk programmā, jūsu saglabāto vizītkārti. Un tā kā tā ir maza jūsu online mājaslapiņa. Šajā mājaslapiņā jūs to varat mainīt. Man ir arī mobilā telefonā, ir brauzeris. Naudiņa ienāca. Ļoti labi. Kā naudiņa ienāk, tas ir jāuzsvin. Es jums ieteiktu visiem jūs pasanēt. Un man ir brauzeri. Un vēl ienāca. Ļoti labi. Labs dienas. Sākums turpinājums, un es parādīšu, kur man bija. Un šeit man ir dažādi, un reku, šeit es redzu, šeit ir vēl viens uzņēmējs, kuru neesmu saglabājis kalendārā, viņam ir cita NFC kartiņa. Šīs NFC kartiņas ir dažādas, provideri dažādi, un no sākuma jums atvērsies jūsu brauzeri jaunā tabā. Un tālāk jūs varat saglabāt, bet brauzeri vēl nevariet ciet arī. Un šo brauzeri varat refrašot visu laiku un paskatīties jaunāku informāciju. Tieši tā, viss, jauku dienu. 10 minūtes, mazliet ilgušas, nekas. Ar, ka jums palīdzēja. Ja palīdzēja, padodiet ziņu. Un, starp citu, varbūt, ja kādam ir kāda kompānija, jūs vēlaties pareklamēties IBF-ā, lūdzu sazinīties ar mani un parunāsimies par reklāmas iespējām. Es jūsu reklāmas rullīti varu palaist sākumā un beigās vai sākumā vai beigās. Nāciet ar piedāvājumu un kāpēc gan ne. Nopelnīsim. Čau!